ไอดอลของนายฮาเวียร์มิลเลย์นั้นคือประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แต่ผู้นำจอมเพี้ยนคนนี้กลับบอกว่าจะทำให้ประเทศอย่างอาร์เจนตินากลายเป็นมหาอำนาจของโลกชัยชนะของกลุ่มขวาสุดโต่งในการเลือกตั้งของเนเธอร์แลนด์ยังอาจจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงโลกทั้งโลกให้กลายเป็นโลกที่ไม่มีวันเหมือนเดิมอีกต่อไปท่านผู้ชมครับเวลานี้กระแสการเมืองในประเทศไทยเป็นข่าวที่ผมเรียกว่าข่าวปิงปองคือโต้กันไปโต้กันมาแบบหาข้อสรุปหรือบทจบไม่ได้เบื่อจริงๆท่านผู้ชมไม่มีประโยชน์อะไรกับประชาชนเลยแต่ว่าในการเมืองระดับโลกมีประเด็นมีกระแสที่น่าสนใจที่บ่งบอกและสะท้อนให้เห็นถึงทัศนะของประชาชนในประเทศต่างๆและท่านผู้ชมครับเชื่อไหมครับแนวโน้มทางการเมืองกำลังจะแพร่กระจายไปทั่วโลกด้วยประเด็นที่ผมกำลังจะพูดถึงในวันนี้คือการเลือกตั้งใน2ประเทศที่อเมริกาใต้คืออาร์เจนตินาและที่ยุโรป EU คือที่เนเธอร์แลนด์การเลือกตั้งประธานาธิบดีของอาร์เจนตินารอบ2ถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่19พฤศจิกายน2566ที่ผ่านมาโดยนายฮาเวียร์มิเลย์นักเศรษฐศาสตร์จอมเพี้ยนวัย53ปีจากพรรคเสรีนิยมพรรคภาษาอังกฤษ Liberal นายมิเลย์เนี่ยชนะการเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียงสูงถึง 56% ทำให้เขาได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีคนใหม่ของอาร์เจนตินาต่อจากนายอัลเบโตเฟร์นันเดสที่กำลังจะหมดวาระลงโดยฮาเวียร์มิเลย์จะเข้าพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งผู้นำคนใหม่อย่างเป็นทางการในวันที่10ธันวาคมนี้หลังได้รับชัยชนะนายมิเลย์ได้ขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ต่อหน้าผู้สนับสนุนในกรุงบัวเนสแอเรสว่าวันนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการสิ้นสุดความเสื่อมโทรมของอาร์เจนตินาเราจะเริ่มทำในสิ่งที่ประวัติศาสตร์แสดงเห็นแล้วว่าใช้ได้ผลและภายใน35ปีเราจะกลับมาเป็นมหาอำนาจของโลกท่านผู้ชมครับฟังดูแล้วแปลกๆนะครับว่าประเทศอาร์เจนตินาซึ่งกำลังประสบปัญหาวิกฤตเงินเฟ้ออย่างรุนแรงตอนนี้เงินเฟ้อที่อาร์เจนตินาสูงถึง 143% ในปีนี้อาจจะพุ่งสูงถึง 180% แต่ผู้นำจอมเพี้ยนคนนี้กลับบอกว่าจะทำให้ประเทศอย่างอาร์เจนตินากลายเป็นมหาอำนาจของโลกถ้าบอกว่าจะเป็นมหาอำนาจทางกีฬาฟุตบอลคงไม่มีใครเถียงเพราะอาร์เจนตินามีนักบอลอย่างลีโอเนลเมสซี่และเพิ่งได้แชมป์ฟุตบอลโลกครั้งล่าสุดแต่อาร์เจนตินาดูไม่มีวี่แววจะเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจหรือทางการเมืองโลกอย่างใดได้เลยแต่ด้วยจุดขายและความบ้าบิ่นของนายฮาเวียร์มิเลย์อยู่ที่แตะโดนจุดที่เป็นวิกฤตของอาร์เจนตินากล่าวคือได้ตรงใจชาวบ้านคืออัตราเงินเฟ้อที่รุนแรงประกอบกับความสิ้นหวังของประชาชนอาร์เจนตินาต้องต่อสู้กับวงจรของวิกฤตเศรษฐกิจที่ไม่สิ้นสุดที่เกิดจากค่าเงินที่อ่อนค่าลงอย่างรุนแรงเกินกว่าเท่าตัวในห้วงระยะเพียงปีเดียวจากเดือนพฤศจิกายนนะครับท่านผู้ชมครับ1เงิน US ดอลลาร์1ดอลลาร์แลกได้165เปโซอาร์เจนตินาพฤศจิกายน2566 1ดอลลาร์แลกได้360เปโซอาร์เจนตินาหรือเปรียบเทียบง่ายๆวิกฤตเศรษฐกิจของอาร์เจนตินาณวันนี้มีความรุนแรงยิ่งกว่าวิกฤตต้มยำกุ้งในประเทศไทยเมื่อช่วง2ปี2540หลายเท่าตัวนอกจากนี้แล้วท่านผู้ชมครับเงินทุนสำรองอาร์เจนตินาติดลบมากจากหนึ่งประเทศที่ร่ำรวยที่สุดในโลกปัจจุบันกลายเป็นประเทศที่ประชากร40กว่าเปอร์เซ็นต์อาศัยอยู่อย่างยากจนมีหนี้ต่างประเทศถึง 22,000 ล้านดอลลาร์หรือราวๆ 770,0005,000 ล้านบาทที่ต้องชำระภายในปีหน้า2567แม้แต่ IMF ออกมาแสดงความกังวลว่ายากที่อาร์เจนตินาจะชำระคืนได้จากวิกฤตที่รุมเร้าอาร์เจนตินาเหล่านี้ทำให้นายมิเลย์ได้คะแนนเสียงถล่มทลายเหนือนายเซอร์จิโอมาสซาอดีตรัฐมนตรีเศรษฐกิจของรัฐบาลก่อนคว้าตำแหน่งประธานดีแบบขาดลอย 56% ต่อ 44% นายมิเลย์ชนะการเลือกตั้งด้วยแผนการหาเสียงแบบสุดโต่งชนิดพลิกฟ้าคว่ำแผ่นดินและรุนแรงสะใจโกเช่นในรายการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์เขาปิดตาแล้วใช้ไม้ฟาดกล่องที่เขียนว่าธนาคารกลางจนแตกกระจุยเอาหน้าเขาเองนั้นไปแปะบนป้ายหาเสียงที่ทำเป็นธนบัตร100ดอลลาร์สหรัฐและสัญญาว่าจะพลิกฟื้นรัฐบาลที่พังทลายซึ่งบริหารเศรษฐกิจที่พังทลายแคมเปญนี้โดนใจผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่สะใจคือนโยบายที่จะปิดธนาคารกลางที่ก่อวิกฤตเศรษฐกิจเงินเฟ้อรุนแรงจากการพิมพ์เงินให้รัฐใช้จ่ายเกินควร เขาบอกเขาจะยกเลิกเงินเปโซของอาร์เจนตินาแล้วหันมาใช้เงินสกุลดอลลาร์ของสหรัฐอเมริกาแทนเพื่อเก็บเงินดอลลาร์ในระบบเศรษฐกิจของอาร์เจนตินาอย่างไรก็ตามสิ่งที่นายมิเลใช้หาเสียงนั้นพูดง่ายแต่ทำยากเพราะการปรับใช้เงินดอลลาร์สหรัฐในระบบเศรษฐกิจอย่างเป็นทางการจะต้องใช้เงินกู้จำนวนมากรวมทั้งต้องตัดยุบหน่วยงานรัฐบาล8กระทรวงลดสวัสดิการลดเงินอุดหนุนและตัดงบค่าใช้จ่ายของรัฐกับแปรรูปรัฐวิสาหกิจและยกเลิกกฎหมายคุ้มครองสิ่งแวดล้อมไม่เพียงแต่นโยบายเศรษฐกิจที่สุดโต่งของนายมิเลแต่แนวคิดทางการเมืองของนายมิเลยังคงมีความเย็นเองไปทางลัทธิทุนนิยมแบบอนาธิปไตยและเสรีนิยมขวาจัดที่เขาเรียกว่านะฮะนีโอลิเบอรัลและแสดงจุดยืนในการเป็นผู้ต่อต้านฝ่ายซ้ายสังคมนิยมคอมมิวนิสต์สุดโต่งโดยนายมิเล่เรียกประธานาธิบดีนิโคลัสมาดูโรแห่งเวเนซุเอลาแบบเต็มปากว่าเผด็จการรวมทั้งประเทศนิการากัวคิวบาเกาหลีเหนือจีนและรัสเซียว่าเป็นเผด็จการด้วยเช่นกันขณะเดียวกันนายมิเล่ก็แสดงจุดยืนสนับสนุนอิสราเอลในสงครามฉนวนกาซาถึงกับจะย้ายสถานทูตอาร์เจนตินาไปยังกรุงเยรูซาเล็มด้วยพูดได้นะฮะท่านผู้ชมครับว่านายฮาเวียร์มิเล่ถือเป็นนักเศรษฐศาสตร์จอมเพี้ยนและเป็นหนึ่งในนักการเมืองที่แปลกประหลาดมากที่สุดเท่าที่โลกเคยเห็นมาชี้ว่าประวัติเขาที่คนขนานนามว่าเอลโลโก้คนบ้าที่เขียนโดยนักข่าวฮวนลุยส์กอนซาเลสเผยให้เห็นถึงความแปลกประหลาดหลายประการของนายมิเล่ยกตัวอย่างเช่นท่านผู้ชมครับเขานี่เป็นเจ้าของสุนัขพันธุ์อิงลิชมัสติฟ5ตัว4ตัวตั้งชื่อตามนักเศรษฐศาสตร์สายอนุรักษ์นิยมและตั้งเป็นที่ปรึกษาวุโสของเขาทั้งหมดเนี่ยโคลนี่มาจากหมาตัวโปรดที่ชื่อโคนันที่เสียชีวิตเมื่อปี2560มิเล่เล่าด้วยว่าเขามีความสามารถในการสื่อสารหลังความตายได้น่าสงสารชาวอาร์เจนตินามากนะครับที่มาเจอประธานาธิบดีเพี้ยนๆแบบนี้นอกจากนี้เขายังอ้างด้วยว่าได้ติดต่อกับพระเจ้าซึ่งมอบหมายเขาลงสมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีอาร์เจนตินานี่คือตัวอย่างความบ้าของนายมิเล่ว่าที่ผู้นำอาร์เจนตินาผมเนี่ยอยากให้ท่านผู้ชมลองเดาซิว่าไอดอลของนายฮาเวียร์มิเล่นั้นคือใครคำตอบคือประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์อดีตประธานาธิบดีของสหรัฐซึ่งเป็นที่คาดหมายว่าจะลงชิงชัยในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐกับนายโจไบเดนในปีหน้านี้อีกด้วยหลังจากที่นายมิเล่ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งประธานาธิบดีทรัมป์ก็ออกมาทวีตพูดเลยนะครับท่านผู้ชมว่าคนทั้งโลกจับตาดูคุณอยู่ผมภูมิใจในตัวคุณมากคุณจะพลิกประเทศของคุณและทำให้อาร์เจนตินายิ่งใหญ่อีกครั้งอย่างแท้จริงเรามาที่ประเทศเนเธอร์แลนด์กันบ้างไม่เพียงแต่ในทวีปอเมริกาใต้ประเทศอาร์เจนตินาซึ่งนักการเมืองฝ่ายขวาจัดที่มีต้นแบบจากนายโดนัลด์ทรัมป์จะได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งแต่ในระยะเวลาใกล้เคียงกันในทวีปยุโรปประเทศเนเธอร์แลนด์มีนักการเมืองขวาสุดขั้วคว้าชัยชนะในการเลือกตั้งทั่วไปเช่นกันในการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่22พฤศจิกายน2566นายเกียร์ต วิลเดอร์สเจ้าของฉายาทรัมป์แห่งเนเธอร์แลนด์จากพรรค PVV หรือ Party for Freedom โดยชนะผู้นำพรรค PVV ซึ่งนำมาแต่ความวิตกกังวลโดยเฉพาะต่อทั่วยุโรปเนื่องจากว่าพรรคนี้1ชูนโยบายต่อต้านผู้อพยพ2ต่อต้านความเป็นอิสลามและ3ต่อต้านสหภาพยุโรปล่าสุดนายวิลเดอร์ประกาศตั้งเป้าจะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเนเธอร์แลนด์และพรรคของตนจะเริ่มกระบวนการเจรจาจัดตั้งรัฐบาลโดยในการเลือกตั้งครั้งนี้เนื่องจากพรรค PVV ของเขาสามารถกวาดที่นั่งในรัฐสภาไปได้ทั้งหมด37ที่นั่งจากทั้งหมด150ที่นั่งมากที่สุดในบรรดาพรรคการเมืองทั้งหมดที่ลงสมัครเลือกตั้งครั้งนี้และจำนวนที่นั่งที่พรรคได้รับมากกว่าการเลือกตั้งครั้งก่อนในปี2564เกินถึง1เท่าตัวเฉือนชนะพันธมิตรพรรคกรีนพรรคซ้ายแรงงานนำโดยฟรานซ์ทิมเมอร์มันส์อดีตรองประธานคณะกรรมการยุโรปแห่งสหภาพยุโรปที่ได้รับที่นั่งในสภาไปทั้งหมด25ที่นั่งต่ำกว่าผู้ชนะ12ที่นั่งมากเป็นอันดับ2ส่วนอีกพรรคหนึ่งพรรค VVD หรือว่า Party for Freedom และ Democracy ของพรรคอนุรักษ์นิยมขวากลางซึ่งเป็นพรรคแกนนำรัฐบาลในปัจจุบันคว้าที่นั่งได้เพียง24ที่นั่งเพราะฉะนั้นพรรค VVV จึงสามารถมีบทบาทในการเจรจาจัดตั้งรัฐบาลใหม่ได้โดยหากจะตั้งรัฐบาลผสมเสียงข้างมากได้สำเร็จพรรคต้องเจรจาเพื่อหาพรรคร่วมรัฐบาลจนมีที่นั่งในสภารวมกันทั้งหมดเกิน76ที่นั่งจากทั้งหมด150ที่นั่งหรือว่าเกินครึ่งหนึ่งของที่นั่งในสภา นั่นเลยเป็นปัจจัยความไม่แน่นอนว่านายเกียร์วิลเลอร์เจ้าของฉายาทรัมป์แห่งเนเธอร์แลนด์และพรรค PVV ของเขาแม้จะเป็นพรรคที่ได้คะแนนเสียงมากเป็นอันดับที่1แต่อาจจะไม่สามารถรวบรวมเสียงในสภาได้เกิน76จาก150ที่นั่งคล้ายคลึงกับกรณีของไทยคือนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์และพรรคก้าวไกลได้คะแนนเสียงส.ส.ในการเลือกตั้งมากเป็นอันดับหนึ่งแต่ไม่สามารถเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลได้สำเร็จเพราะไม่สามารถจะเจรจากับพรรคร่วมเพื่อหาจุดลงตัวได้ในที่สุดทั้งนี้ที่สำคัญกว่าหลังการหาเสียงนั่นคือการเจรจาทางการเมืองและการผลักดันนโยบายหาเสียงไว้ให้เป็นจริงได้นั่นเองท่านผู้ชมครับการหาเสียงนั้นหาได้พูดได้แต่ทำจริงนั้นไม่ง่ายประเทศไทยเองก็มีประสบการณ์นี้ไม่ใช่เหรอท่านผู้ชมนักการเมืองหาเสียงสัญญาโน่นสัญญานี่แต่พอถึงเวลาแล้วทำไม่ได้แม้ว่าการดำรงตำแหน่งประธานดีของนายมิเล่ที่อาร์เจนตินาจะส่งสัญญาณถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของเมืองอาร์เจนตินาเจตจำนงในการเปลี่ยนแปลงของประชากรส่วนใหญ่ของประเทศที่มีจำนวน45ล้านคนแต่การดำเนินนโยบายสุดโต่งและบ้าบิ่นอย่างที่หาเสียงเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นการยกเลิกธนาคารกลางยกเลิกเงินเปโซหันไปใช้เงินดอลลาร์สหรัฐและตัดความสัมพันธ์ทางการค้ากับประเทศต่างๆอาจจะต้องเผชิญกับความท้าทายอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากฝ่ายบริหารที่ไม่สามารถควบคุมสภานิติบัญญัติได้ก่อนหน้านี้ก่อนหน้าที่นายฮาเวียร์มิเล่จะชนะการเลือกตั้งอาร์เจนตินาเป็น1ใน6ของประเทศที่ได้รับเชิญให้เป็นสมาชิกใหม่ของกลุ่ม BRICS กลุ่มมหาอำนาจขั้วโลกใหม่ที่นำโดยบราซิลรัสเซียอินเดียจีนและแอฟริกาใต้แต่พอชนะการเลือกตั้งแล้วนายมิเล่ประกาศว่าเขาจะยุติความสัมพันธ์กับจีนและจะดึงอาร์เจนตินาที่มีเศรษฐกิจที่ใหญ่อันดับ2ของอเมริกาใต้ออกจากกลุ่มการค้าซึ่งเป็นกลุ่มการค้าระดับภูมิภาคลาตินอเมริกาที่ประกอบด้วยอาร์เจนตินาบราซิลปารากวัยอุรุกวัยมีโบลิเวียเป็นสมาชิกเฉพาะกิจก่อตั้งมานาน3ทศวรรษและจีนกลายเป็นคู่ค้าที่สำคัญที่สุดของกลุ่มการค้าเมอร์โคเซอร์ที่ผมพูดไปแล้วนี้ขณะที่สหภาพยุโรปสูญเสียความสำคัญในภูมิภาคนี้การส่งออกของกลุ่มการค้าเมอร์โคเซอร์ไปประเทศจีนส่วนใหญ่ประกอบด้วยสินค้าเกษตรเช่นถั่วเหลืองและแร่ธาตุนะครับขณะที่นางไดอาน่ามอนติโนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคนใหม่ย้ำจุดยืนว่าอาร์เจนตินาจะไม่เข้าร่วมสังคกรรมกับกลุ่ม BRICS ขอยุติเลยนะท่านผู้ชมการมีปฏิสัมพันธ์เป็นทางการกับจีนและบราซิลเธอพูดบอกว่าเราไม่เข้าใจว่าการร่วมเข้ากลุ่ม BRICS จะเป็นประโยชน์ต่ออาร์เจนตินาในตอนนี้อย่างไรแต่ถ้าภายหลังพบว่ามีประโยชน์เราอาจจะพิจารณาอีกครั้งนึงเธอกล่าวเรื่องนี้เป็นประเด็นร้อนทำให้นางเหมาหนิงโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนถึงออกมาแถลงข่าวเตือนเลยนะถึงแนวทางตัดสัมพันธ์ของนายมิเล่ประธานาธิบดีคนใหม่ของอาร์เจนตินาเมื่อวันอังคารที่21พฤศจิกายน2566ที่ผ่านมาว่าไม่มีประเทศไหนสามารถล้มความสัมพันธ์ทางการทูตไปแล้วเมื่อล้มไปแล้วจะยังคงต้องมีส่วนร่วมทางการค้าเศรษฐกิจและความร่วมมือได้เหมือนเดิมเพราะมันอาจจะเป็นการผิดพลาดด้านนโยบายต่างประเทศครั้งใหญ่สำหรับอาร์เจนตินาถ้าจะตัดความสัมพันธ์กับ2ประเทศสำคัญอย่างเช่นจีนและบราซิลโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนย้ำว่าจีนยินดีที่จะเดินหน้าร่วมทำงานกับอาร์เจนตินาเพื่อส่งเสริมเสถียรภาพและความสัมพันธ์ทวิภาคีในระยะยาวต่อไปทั้งนี้ทั้งนั้นบราซิลและจีน2สมาชิกผู้ก่อตั้งกลุ่ม BRICS ถือเป็นคู่ค้าอันดับ1และอันดับ2ของอาร์เจนตินาส่วนอันดับ3นั่นคือสหรัฐอเมริกาจีนท่านผู้ชมครับเป็นผู้ซื้อรายใหญ่อันดับ2ของการส่งออกสินค้าการเกษตรของอาร์เจนตินาซึ่งเป็นผู้ส่งออกอาหารที่ใหญ่ที่สุดในโลกมูลค่า 18,000 ล้านดอลลาร์ทั้งหมดนี้ประเด็นอยู่ที่ไหนท่านผู้ชมครับประเด็นอยู่ที่อาร์เจนตินาภายใต้การนำของมิเล่จะยุติความสัมพันธ์ทางการค้ากับบราซิลได้อย่างไรโดยไม่กระทบสภาพความเป็นอยู่วิถีชีวิตและเศรษฐกิจชาวอาร์เจนตินาเองผมมองว่าไม่น่าจะเป็นไปได้อาทิตย์ที่26พฤศจิกายน2566ที่ผ่านมาเว็บไซต์ Global Times สื่อทางการของจีนได้เผยแพร่ทัศนะในเรื่องนี้เขียนโดยคอลัมนิสต์ที่ชื่อนายปีเตอร์วอล์กเกอร์หัวข้อว่าชาวอาร์เจนตินาต้องการการเปลี่ยนแปลงแล้วมันจะมีความหมายกับจีนและสหรัฐอเมริกาอย่างไรตอนหนึ่งของบทความระบุว่าในฐานะที่เป็นประเทศเกษตรกรรมของอาร์เจนตินาซึ่งเพิ่งพ้นจากภัยแล้งที่นานมาถึง3ปีเศรษฐกิจของประเทศมีความเสี่ยงมากกว่าเศรษฐกิจต้องพึ่งพาทางพลังงานหรือฐานอุตสาหกรรมที่มั่นคงอาร์เจนตินาต้องเผชิญกับช่วงเวลาที่ยากลำบากทางการเงินปีนี้ต้องเจอเงินเฟ้อถึง 116% ประชากร2ใน5ในอาร์เจนตินาอยู่เป็นประชากรที่ยากจน อาร์เจนตินาอยู่ในอำนาจโดยพรรครัฐบาลอันเก่ามานานหลายทศวรรษเมื่อเผชิญกับแรงกดดันทางเศรษฐกิจอันมหาศาลชาวอาร์เจนตินาเลยมีความรู้สึกว่าอยากจะเปลี่ยนแปลงรัฐบาลอย่างมากการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะมีความหมายต่ออเมริกาและจีนยังไงอาร์เจนตินาเป็นประเทศสำคัญในฐานะสมาชิกของกลุ่ม G20เป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจอันดับใหญ่อันดับ2ในอเมริกาใต้จึงมีความสำคัญมากสำหรับจีนและอเมริกาบทความใน Global Times กำลังบอกว่าแม้ผู้นำคนใหม่อาร์เจนตินาจะพยายามจะบอกว่าจะถอยห่างออกจากจีนและกลุ่ม BRICS แต่ที่ผ่านมาจีนผ่านโครงการ BRI 1แถบ1เส้นทางและกลุ่ม BRICS ได้นำเสนอการพัฒนาที่ดีกว่าโดยไม่ได้บีบบังคับให้ประเทศใดๆที่เข้าร่วมต้องปฏิบัติตามหรือเปลี่ยนแปลงในเชิงอุดมการณ์อย่างเช่นระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยคอลัมนิสต์ดังกล่าวยังพูดต่อครับปัจจุบันหลายประเทศในโลกต่างมีประสบการณ์เกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตยเป็นของตัวเองประเทศเหล่านี้มีมุมมองของตนเองว่าประชาธิปไตยใช้ได้บ่หรือไม่และทั่วโลกมีประสิทธิภาพอย่างไรดังนั้นประเทศเหล่านี้จึงมุ่งเน้นไปที่ประเด็นเชิงปฏิบัติมากกว่ามากไม่ใช่อยู่ที่อุดมการณ์แต่อยู่ที่ประเด็นเชิงปฏิบัติว่าพวกเขาเร่งการเติบโตของเศรษฐกิจของตนอย่างไรดังนั้นอเมริกาจึงต้องนำเสนอคุณค่าที่นอกเหนือไปจากอุดมการณ์และช่วยเหลือเศรษฐกิจของประเทศเหล่านั้นได้อย่างแท้จริงผู้เขียนคิดว่าจีนกำลังพยายามทำเช่นนั้นและหลายๆคนคงจะบอกว่าพวกเขาประสบความสำเร็จพอรู้ในการทำเช่นนั้นอเมริกามีทรัพยากรทางการเงินและเจตจำนงในยุคที่ผู้คนรู้สึกมากขึ้นเรื่อยๆว่าสหรัฐกำลังคุกคามที่จะกลายเป็นผู้โดดเดี่ยวมากขึ้นหรือไม่แน่นอนภายใต้การนำของโดนัลด์ทรัมป์เป็นอย่างนั้นและทรัมป์ได้รับเลือกครั้งก็คงเป็นเช่นนั้นอีกครั้งหนึ่งดังนั้นในอนาคตข้างหน้ามันจะปลอดภัยสำหรับทั้งจีนและอเมริกาที่จะสรรหาแนวทางเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสนับสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาวของอาร์เจนตินาและค้นหาวิธีทำที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นท่านผู้ชมครับผลการเลือกตั้งในอาร์เจนตินานั้นแสดงเห็นถึงสภาพภูมิรัฐศาสตร์การเมืองแถบอเมริกาใต้ที่เปลี่ยนไปตามผู้นำคนใหม่ซึ่งลองจับตาว่านายฮาเวียร์มิเลย์ที่ประกาศนำเข้าระบบทุนนิยมเสรีนิยมขวาจัดจากอเมริกาแบบเดียวกับนายโดนัลด์ทรัมป์จะนำพาอาร์เจนตินารอดพ้นหรือประสบหายนะอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเป็นกันแน่แต่ในความเห็นส่วนตัวของผมท่านผู้ชมครับอาร์เจนตินาถ้ายังยึดถือนโยบายนามิเล่แบบนี้จะต้องล่มสลายอย่างแน่นอนที่สุดส่วนยุโรปล่ะจากการเลือกตั้งของประเทศเนเธอร์แลนด์กระแสความเปลี่ยนแปลงของเนเธอร์แลนด์นั้นที่ทำให้นายเกียร์ตวินเดอร์เจ้าของฉายาทรัมป์แห่งเนเธอร์แลนด์ได้รับชัยชนะนั้นนักวิเคราะห์ทั้งหลายชี้เห็นว่าการส่งสัญญาณชัดเจนถึงการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นกับบรรดาประเทศในทวีปยุโรปทั้งทวีปจากเดิมซึ่งเคยอยู่ภายใต้บทบาทอำนาจของพวกเสรีนิยมภายใต้การนำของอเมริกามาโดยตลอดจนทำให้เกิดวิกฤตแห่งระบบที่บรรดาประเทศยุโรปกำลังต้องประสบเจอการอันเลวร้ายที่นับวันมีจะเลวลงขึ้นเรื่อยๆเนื่องมาจากประชาชนในโลกตะวันตกต่างกำลังไม่พอใจและการตัดสินใจของวิธีจัดการที่ผู้นำการเมืองทางยุโรปใช้ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์การเผยแพร่โรคโควิด-19 สงครามยูเครนรัสเซียอันนำมาสู่ภาวะข้าวยากหมากแพงและปัญหาที่เลวร้ายทางเศรษฐกิจสภาวะความเลวร้ายทางเศรษฐกิจนับตั้งแต่โควิด-19 เป็นต้นมาจนถึงการยอมสิโรราบยอมเป็นพรมเช็ดเท้าให้กับคุณพ่ออเมริกาด้วยการต่อต้านปฏิเสธหรือการแซงชั่นรัสเซียทั้งที่ต่างเคยพึ่งพาซึ่งกันและกันในเรื่องสินค้าทางการเกษตรและพลังงานราคาถูกจากประเทศนี้มาโดยตลอดนักเศรษฐศาสตร์จากฮัมบวร์กคอมเมอร์เชียลแบงก์ธนาคารฮัมบวร์กของเยอรมนีก้าวมาฟันธงกับสำนักข่าวบลูมเบิร์กเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่ามีสัญญาณค่อนข้างชัดเจนว่าเศรษฐกิจ EU ทั้ง EU กำลังเข้าสู่ภาวะถดถอยในสิ้นปีนี้อย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงปฏิเสธได้ด้วยเหตุนี้ท่านผู้ชมครับชัยชนะของกลุ่มขวาสุดโต่งในการเลือกตั้งของเนเธอร์แลนด์จึงไม่เพียงจะนำไปสู่การสิ้นสุดของสงครามยูเครนและรัสเซียในแนวรบยุโรปตะวันออกเท่านั้นยังอาจจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงโลกทั้งโลกหรือจากโลกที่เคยตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของตะวันตกมาตลอดนับศตวรรษให้กลายเป็นโลกที่ไม่มีวันเหมือนเดิมอีกต่อไปสถานการณ์เช่นนี้ท่านผู้ชมครับจะนำไปสู่สภาวะใหม่ของโลกที่บรรดาขั้วอำนาจต่างๆที่มีอธิปไตยของตัวเองต่างเป็นอิสระต่อกันและกันไม่มีใครตกอยู่ในสภาพลูกไล่หรือพรมเช็ดเท้าของประเทศหนึ่งประเทศใดอย่างเช่นอเมริกาอีกต่อไปเพราะฉะนั้นแล้วโลกที่จะประกอบด้วยหลายขั้วอำนาจไม่ใช่โลกขั้วอำนาจเดียวอีกต่อไปแล้วท่านผู้ชมครับโลกกำลังเปลี่ยนแปลงจริงๆการได้รับชัยชนะของฝ่ายขวาจัดของเนเธอร์แลนด์ และการได้รับชัยชนะของฝ่ายขวาสุดโต่งที่เพี้ยนอย่างเช่นนายมิเล่นั้นเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงระบบโลกขั้วเดียวที่มีผู้นำในโลกนี้คือสหรัฐอเมริกาเป็นผู้นำท่านผู้ชมครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากผมคิดว่าเรื่องที่สำคัญที่สุดเราเนี่ยไม่ค่อยได้สังเกตท่านผู้ชมแต่ผมเป็นคนช่างสังเกตเรื่องเล็กๆน้อยๆในขณะนี้ในกลุ่มประเทศ EU ในขณะนี้เริ่มมีคนแตกแถวกันออกมาฮังการีเป็นคนแตกแถวใน EU ไม่ยอมแซงชั่นรัสเซียและดำเนินนโยบายที่เป็นมิตรกับรัสเซียเนเธอร์แลนด์ถ้าได้รับการเลือกตั้งแล้วได้รับการจัดตั้งรัฐบาลในแนวทางของผู้ชนะการเลือกตั้งโอกาสที่เนเธอร์แลนด์จะออกจาก EU ก็สูงไม่ใช่ต่ำออสเตรียในยุโรปนั้นในขณะนี้เริ่มถอยออกมาจากจุดยืนของกลุ่ม EU ที่เดินตามรอยเท้าสหรัฐอเมริกาเพราะว่าออสเตรียนั้นต้องการที่เอาตัวรอดและไม่ต้องการที่จะทะเลาะเบาะแว้งกับรัสเซียยังต้องการพึ่งพาพลังงานราคาถูกจากรัสเซียต่อไปเยอรมนีนั้นเศรษฐกิจตกต่ำลงอย่างมากมายและก็เริ่มเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยเศรษฐกิจถอยหรือที่เขาเรียกว่า recession ภายในไม่เกินสิ้นปีนี้กล่าวอีกในยะหนึ่งต้นปีหน้ายุโรปทั้งยุโรปกำลังจะล้มละลายในทางเศรษฐกิจกันแทบจะทุกประเทศตั้งแต่เยอรมนีฝรั่งเศสก็เป๋ไปเป๋มาทุกวันนี้นะฮะเนเธอร์แลนด์ฉีกแนวออกไปเรียบร้อยแล้วออสเตรียไม่เข้ากับใครเพราะฉะนั้นสงครามในยูเครนนั้นจริงๆแล้วถึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงในยุโรปมันก็จบลงแล้วด้วยชัยชนะของรัสเซียอย่างเด็ดขาดแต่การล่มสลายยุโรปก็จะทำให้โลกขั้วเดียวเริ่มเปลี่ยนไปทันทีเลยแล้วตอนนั้นความวุ่นวายทั้งหมดการพยายามที่จะดิ้นรนเพื่อรักษาอำนาจในฐานะโลกขั้วเดียวของอเมริกาก็อาจจะรุนแรงขึ้นมากขึ้นมากขึ้นและเราปฏิเสธไม่ได้ว่าโอกาสที่จะเกิดสงครามนั้นมีสูงมากเพราะว่าการเกิดสงครามนั้นถูกใช้มาเป็นวิธีการแก้ปัญหาเศรษฐกิจครับถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์กดฟอลโล่และกดแชร์YouTube ก็เช่นกันท่านผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู YouTube เนี่ยถ้าให้ท่านกด Subscribe แล้วกด Like แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ YouTube นะฮะท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชม